Joo. Eli Aksavaran Satu Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, ammatillinen opettajakorkeakoulu, ja mä teen täällä työkseni siis digitaalisuuteen, digitaaliseen transformaatioon liittyvää korkeakoulujen kehittämistä ja oppimisanalytiikkaan. Oikeastaan syöksyin meidän semmoisen ammattikorkeakoulusektorin isomman oppimisanalytiikkahankkeen myötä, ja tosiaan olen tehnyt tutkimusta työn ohessa, joka on sitten osoittautunutkin aika haastavaksi yhtälöksi. Mutta oppimisanalytiikasta voisin sanoa ensin muutaman sanan, että oppimisanalytiikalla tarkoitetaan sitä, että kerätään tietoa oppijoista, opiskelusta. Se voi olla myös muuta kuin semmoista automaattisesti järjestelmiin tallentuvaa tietoa. Eli voi ajatella, että se on mitä tahansa tietoa, mitä me kerätään. Ja sen oppimisanalytiikan tarkoituksena on tukea sitä ymmärrystä siitä, että mitä siellä oppimisessa ja oppijassa tapahtuu. Ja ajatus on, että sen tiedon avulla, eli tämmöinen evidence-based learning design on selkeästi noussut tässä viime vuosien aikana, että eletään muutoksessa ja on tarve ymmärtää aidosti sitä oppia ja oppijan kokemusta, ja oppimisanalytiikan odotetaan antavan siihen vastauksia. Ja kun me aloitettiin tässä hankkeessa tätä kehitystyötä, niin meidän ajatus oli, että me tehdään systemaattinen kirjallisuuskatsaus, mutta aivan niin kuin tuossa edellinen tai Juho totesi, että sitä ammatillisen puolen ammattikorkeakoulun Suomen kontekstissa olevaa tutkimusta oli siihen aikaan aivan äärimmäisen vähän. Eli me lähdettiinkin sitten vähän toisen tyyppisesti kartoittamaan sitä kirjallisuutta, ja olen kovasti nyt tässä oman polkuni loppuvaiheessa miettinyt, että olisiko mun kannattanut tehdä toisin, olisiko mun kannattanut kuitenkin sitten itse pysähtyä sen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen äärelle. Mutta kun mä sitten katson noita artikkeleita, niin mulla vähän ne artikkelit on niin kuin tavallaan kaikki niin kuin sivuavat toisiansa. Että jos mun olisi pitänyt tehdä se kirjallisuuskatsaus, niin mun olisi pitänyt tehdä joka artikkelin omansa. Eli vähän aprikoin sitä, että olisiko ollut joku toinen vaihtoehto. Mutta se muutos, mihin tällä mun väitöstutkimuksella pyritään vastaan, niin on tämä korkeakoulusektorin monimuotoistuminen. Eli tuossa kuvassa näyttäytyy oikeastaan se, että opettajajohtoiset ryhmäprosessit, eli ne hetket, missä opettaja on yhtä aikaa sen opiskelijaryhmän kanssa, se vähenee meillä koko ajan. Se ei tarkoita, että opiskelijat opiskelee yksin, mutta se, että se opettajan mahdollisuus havaita sitä opiskelijan tilannetta, antaa oikea-aikaista ohjausta, niin se koko ajan on suppeampi. Et esimerkiksi tuossa ensi keväänä mulla alkaa ryhmä, jossa on 225 opiskelijaa yhtä aikaa. Eli mä en voi ajatella, että semmoinen oppijatuntemus ja opetuksen mukauttaminen perustuu omiin havaintoihin, ja se oppimisanalytiikan odotetaan tuovan sitten sitä vastetta tähän tilanteeseen. Ja oikeastaan tämä kuva varmasti kuvastaa myös ammatillisen koulutuksen tavallaan oppimisen ympäristöjä, että siellä on ehkä enemmän ammatillisella puolella tämmöisiä pajatoteutuksia, mutta yliopistosta on tuttuja demot, eli siellä edetään ehkä yksilölliseen tahtiin, mutta siellä on ohjaaja paikalla. Sitten on itse ohjautuvaa työskentelyä erilaisissa oppimisen ympäristöissä, ja sitten sitä yhteisöllistä työskentelyä ryhmän kanssa, mutta se tapahtuu jonkun tietoteknisen sovelluksen välityksellä. Eli se ajatus korkeakoulussa on, että meidän on saatava tietoa opiskelijasta ja hänen kokemuksistaan kaikista näistä sektoreista. Ei riitä se, että me nähdään jälkikäteen, että miten sillä opiskelijalla on mennyt, kuinka moni on keskeyttänyt. Eli tähän oikeastaan muutokseen lähdettiin rakentamaan oppimisanalytiikkaa tarkoituksena ensin havaita sitä, että onko sieltä oppimisanalytiikasta suoraa tukea sille opiskelijalle, niin, että se opettaja ei olekaan se ensisijainen analytiikan käyttäjä. Eli tässä ehkä kuvastaa, että ennen oppimisen suunta on ollut opettajalla. On riittänyt, että opiskelija osallistuu opetukseen ja palauttaa tehtäviänsä. Ja ajatus niin, että kun on se oppimisanalytiikka, joka tulee sieltä esimerkiksi Moodlesta, niin se opettaja sitten pystyy havaitsemaan, että kuka tarvitsee ohjausta tai missä se oppimisprosessi tyssää. Mutta tämä on sietämätön ajatus, kun meillä yhä voimakkaammin opiskelijat etenevät omaan tahtiin ja yksilöllistä opinpolkuja pitkin. Eli me tarvitaan se oppimisanalytiikka suoraan tähän opiskelijarajapintaan. Eli se todella on tietenkin opettajan käytössä, mutta lähinnä, että se opiskelija tulee tietoisemmaksi sitä omasta toiminnastaan. Ja nyt tästä oikeastaan poikii se mun tutkimuksen ydin, että mitä se sitten on se tieto, mitä se opiskelija tarvitsee, mikä on sitä dataa, mikä edistää sitä opiskelijan oppimista, mikä on se data, joka auttaa opettajaa hahmottamaan sen opiskelijan tilannetta. Mä sanon aina, että ne opiskelijat, joista kuuluu jotakin, niin ne on turvassa. Mä tiedän, että ne etenee. Mutta ne, joista ei kuulu mitään, niin ne on ne, jotka minun pitäisi pystyä paikallistamaan. Ja nyt tämä analytiikka on tavallaan se kuudes aisti sille opettajalle. Eli mun tutkimuksen tavoitteena on eksploratiivisesti etsiä sitä dataa opiskelijan oppimisen tueksi sekä sitten opettajan oppia ymmärryksen kasvattamiseksi. Ja monesti ajatellaan, että oppimisanalytiikka on vain sitä kylmää edistymisen seurantaa, kuinka monta kertaa ollaan käyty tuolla oppimisalustalla tai montako sekuntia ollaan viitetty jonkun sivun äärelle. Mutta se data ei ehkä sovellu ammattikorkeakoulun eikä ammatillisellekaan puolelle, sillä se oppiminen tapahtuu aika usein muualla kuin se tietokoneen ääressä. Eli se tietokone tai oppimisalusta on vain se järjestelmä, joka välittää sitä tietoa. Ja silloin me tullaan siihen semmoiseen oppimisanalytiikkaan, jossa täytyy sitä dataa kerätä opiskelijoilta. Ja oikeastaan mä voisin tästä näyttää, että minkälaisissa vaiheissa sitten ollaan edetty. Eli 2019 alkoi meillä tuo niin sanottu TKI, eli tutkimus- ja kehittämisprojekti, jonka julkaisut on, josta me julkaistiin ihan tämmöinen julkaisu, eli tämmöinen kohti oppimista tukevaa oppimisanalytiikkaa. Ja tälle mun väitöstutkimukselle se oli aivan merkittävä, sillä me tehtiin tällainen käyttäjätarvekartoitus, eli ajatus siitä, että jos me lähdetään rakentamaan oppimista tukevaa oppimisanalytiikkaa, niin meidän on tiedettävä, että mitä ne opiskelijat tarvitsee. Ja mikä oli sitten mielenkiintoista, niin kun me myös tehtiin sama asia opettajille, niin me huomattiin, että itse asiassa opettajat ja opiskelijat haluavat molemmat ihan samoja asioita. Kuitenkin me edettiin, tai tämä mun tutkimus etenee, ensimmäisenä keskityttiin passiiviseen dataan ja seurantaa palkkiin, eli tuommoiseen edistymisen seurannan visualisointiin, ja siitä on aika lailla eriäviä tutkimustuloksia, että onko niistä hyötyä. Mutta se, mikä nyt tuosta meillä nousi esille, niin opiskelijat selkeästi näkevät, että se edistää heidän oppimistaan, sekä sitten, että meillä oli verrokkiryhmät, me nähtiin, että ne pysyivät paremmin aikataulussa. Eli oikeastaan toi 2020 ensimmäinen artikkeli, sen sysäyksenä meillä ammattikorkeakoulussa sitten suositeltiin kaikille opettajille, että se seurantapalkki tuodaan osaksi opintojaksoja, ja tämän mun väitösmatkani aikana myös sitten korkeakouluihin on tullut se sama suositus. Mutta se ei ole ollenkaan riittänyt meitä ymmärtämään sitä oppia eikä edistämään sitä oppijalähtöistä oppimisen muotoilua, niin me seuraavaksi sitten uudella tutkimusryhmällä tartuttiin opiskelijan oppimiskokemukseen ja me tunnistettiin tämmöinen minäpystyvyys merkittävänä tekijänä siihen oppimiseen. Ja sitten me lähdettiin katsomaan sitä, että miten erilaiset oppijat etenevät siellä oppimisprosessin aikana. Eli me ei pystytty kovin voimakkaasti tekemään siinä semmoista minkälaista klusterointia. Meillä oli kuitenkin liian vähän niitä opiskelijoita. Kuitenkin ännät mulla on kaikissa tutkimuksissa siellä yli 300, että siltikin se ei ollut järkevää. Ja sitten nyt 2022, 2023, 2024, niin me ollaan eri konteksteissa tuotu uusia mittareita oppimiskokemuksesta, reflektiosta, minäpystyvyydestä, opiskelukyvystä, opiskeluhyvinvoinnista ja motivaatiosta. Meillä kerkesi korona olla tässä välissä, ja mikä oli sitten mielenkiintoista, niin kun aineistoa on syntynyt koko tältä matkalta, niin me voitiin myös tarkastella sitä, että miten opiskelijoiden minäpystyvyys verkko-opiskeluympäristössä on, onko se pysynyt ennallaan vai onko tapahtunut muutoksia. Ja me havaittiin, että opiskelijat ovat muuttuneet, heidän tapansa opiskella on vähän, tai minäpystyvyys siihen verkko-opiskeluun on saanut uudenlaisen shiftin. Myös sitten tämä viimeisin artikkeli, missä me tarkastellaan hyvin voimakkaasti mittareita, eli se keskittyy tähän opettajien tutkimustiedon hyödyntämiseen. Ja näyttää mielenkiintoiselta, niin opettajat altistuivat tälle oppimisanalytiikka-datalle ja sille analyyseille. Ja vaikka me ei muutettu mitään seuraavaan toteutukseen, niin se vaikutti opiskelijoiden opiskelukokemukseen. Eli nyt meillä on iso kysymys, että onko sillä oppimisanalytiikalla loppujen lopuksi aika iso vaikutus, että se tekee asioita näkyväksi. Nyt varmaan Leena sanoo, että mun pitää lopettaa, niin mä pistän nuo artikkelit tuosta esille.